Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Հայկական կողմը հերքում է Նախիջևանի հատվածում տարածքներ գրավելու պաշտոնական Բաքվի պնդումները։ Երևանը քննադատում է Դաշնակից Բելարուսի կողմից Պոլոնե սրթիռային համակարգերի վաճառքն Ադրբեջանին։ Սեֆիլյանի վերաքննիչ բողոքի քննությունն ավարտվեց, որոշումը կհրապարակվի 2 օրից։ Թեղուտի նախկին աշխատողները աշխատանք կամ սոցապահովություն են պահանջում։ Տարածաշրջանային թեմաներ Թբիլիսիում ողոքի ցույցերը շարունակվում են, կան ձերբակալվածներ։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանի։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ հակառակորդի կրակից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող 26-ամյա Վահագն Էլոյանը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին ժամը 18-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ալմատիում մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Իր ելույթում նա ասել է, որ շփման գծում Բաքվի գործողությունները անընդունելի և անպատասխանատու քայլեր են, ուղղված իրավիճակի սրմանը, որոնք կասկածի տակ են դնում խաղաղ բանակցությունների առաջընթացի ապահովելու Ադրբեջանի հանձնառությունը։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը մեկ այլ հայտարարությամբ նշել է, մեջբերում է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Հայաստան այցելության նախորդին կատարված այդ քայլը, գնահատում մենք որպես Բաքվի հերթական սադրանք ուղված տարածաշրջանում իրավիճակի սրմանը և լարվածության նվազման շուրջ պայմանավորվածությունների տապալմանը, մեջբերման ավարտ։ Նշեմ, որ վաղը նախատեսված է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների այցը Հայաստան։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները առաջին անգամ հանդիպում են ունենալու Հայաստանի նոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս շաբաթվա ընթացքում Փաշինյանը մեկնելու է Ռուսաստան։ Վարչապետի խոսնակ Արման Եղոյանը հայտնել է, որ Փաշինյանը Մոսկվայում մասնակցելու է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացմանը։ Սա կլինի Հայաստանի նորընտիր վարչապետի երկրորդ այցը Ռուսաստան, ավելի վաղ պաշտոնը ստանձնելուց օրեր անց նա մեկնել էր Սոչի ԵԱՏՄ երկրների գագաթաժողովին, որտեղ առանձնազրույց էր ունեցել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնելու է Մոսկվա, ներկա գտնվելու ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությանը։ Այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության բացման արարողությունը տեղի է ունենալու հունիսի 14-ին Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտում, մրցաշարի առաջին խաղից առաջ, որտեղ հանդիպելու են Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի հավաքականները։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանը այսօր հայտարարել է, որ հրաժարական է տալիս։ Նա 45 տարի աշխատել է դատախազական համակարգում սկսած խորհրդային ժամանակներից։ Անկախ Հայաստանում նրա անվան հետ են կապված մի շարք աղմկահարույց գործերի քննություններ։ Սինգապուրում վաղը կայանալիք ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Յոնգ Ունի պատմական հանդիպումից առաջ կատարվում են վերջին նախապատրաստական աշխատանքները։ Բանակցությունների առանցքային թեման է լինելու Փենյանի միջուկային ծրագրերից հրաժարվելը և կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացումը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարել է, թե ԱՄՆ-ի համար գագաթաժողովի միակ ընդունելի արդյունքը Հյուսիսային Կորեայի լիակատար և մոնիթորինգի ենթակա ապամիջուկայնացումն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Միջազգային և տարածաշրջանային մյուս լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։
Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է 3 լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական զինուժի կրակոցների հետևանքով զինվորի մահվան մասին, ընդ որում, ինչպես պնդում է պաշտոնական Երևանը, ադրբեջանի իշխանությունների հերթական այդ սադրանքը հաջորդում է հայկական կողմի մարդասիրական քայլին։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե անցած շաբաթ ադրբեջանի մի խումբ քաղաքացիների թույլ են տվել Նախիջևանի հատվածում այցելել գերեզմանատներ։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Երևանը սադրանք է որակում ադրբեջանական կողմից զինադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտման հետևանքով Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողի իսպանությունը շեշտելով։ Ադրբեջանի այս օրինակ գործողությունները չեն նպաստում բանակցությունների համար անհրաժեշտ խաղաղ մթնոլորտի ձևավորմանը։ Հիշեցնենք, ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, հունիսի 10-ին ադրբեջանական կողմի Արցախից գրակոչից մահացել է 26-ամյա պայմանագրային զինծառայող Վահագն Էլոյանը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների Հայաստան այցելության նախորդին կատարված այդ քայլը գնահատում ենք որպես Բաքվի հերթական սադրանք, ուղղված տարածաշրջանում իրավիճակի սրմանը և լարվածության նվազեցման շուրջ պայմանավորվածությունների տապալմանը, նշել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, ընդգծելով, որ այս միջադեպը ևս մեկ անգամ ընդգծում է հետաքննության մեխանիզմի ներդրման վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման կարևորությունը։ Պաշտոնական Երևանը ընդգծում է, Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում առաջընթացի բանալին խաղաղ բանակցություններին նպաստող մթնոլորտի ձևավորումն է։ Ադրբեջանական կողմի նմանօրինակ գործողությունները ըստ էության հակադիր նպատակ են հետապնդում, ասել է Բալայանը, շարունակելով, որ այս սադրանքի պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կրում է ադրբեջանական կողմը։ Նկատենք, հայ զինվորի սպանությունից մեկ օր առաջ հայկական կողմը հանդես էր եկել մարդասիրական քայլով, թույլ տալով ադրբեջանի քաղաքացիներին Նախիջևանի հատվածում այցելել գերեզմանատներ, ինչպես տեղեկացրել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, ադրբեջանական կողմը դիմել է Հայաստանի զինված ուժերի հրամանատարությանը, խնդրելով թույլատրել որոշ քաղաքացիների մոտենալ Գյուննութ ավերակ բնակավայրի հարավային արվարձանի գերեզմանատեղիներ։ Ըստ խոսնակի, նման խնդրանք այդ հատվածում ադրբեջանական կողմը հայտնել է առաջին անգամ։ Մինչդեռ նկատենք, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե Նախիջևանի ուղությամբ տարածքներ է գրավել և ոչ թե մարդասիրական քայլի շրջանակներում գերեզմաններ այցելել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մինչդեռ վստահեցնում է, ադրբեջանական կողմի պնդումներն իրականությանը չեն համապատասխանում, իսկ թե ինչու են Հայաստանի զինված ուժերը որոշել բավարարել գերեզման այցելելու ադրբեջանական կողմի խնդրանքը, Հովանիսյանն ասաց, որ այդ քայլն արդարացված է և այն պայմանավորված է հայկական կողմի մարդկային հատկանիշներով։
Պարոն Հովանիսյան, թեև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ մարդասիրական քայլ է ձեռնարկել թույլ տալով ադրբեջանցիներին Նախիջևանի հատվածից մոտենալ գերեզմանատներին, սակայն ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ իրականում տարածքներ են ազատագրվել Նախիջևանի հատվածում, սա ինչպես է գնահատում և որքանով է մոտ իրականության այս հայտարարությունները։
Կոնկրետ իրանցն ազատագրելու հովեր, գյուղեր, տարածքներ մասով չագեստավոր ազատագրելու մասին կարող եմ ասել, որ միայն վերջին մի 5-6 տարվա պրոպագանդայի թվերը իրար գումարած, իրենք ամբողջ Անդրկովկասը ազատագրել։
Պարոն Հովանիսյան, կարծես թե ոչ միանշանակ ընդունվեց հայկական կողմի այս քայլը, երբ որ օրեր անց սահմանին ունեցանք կրկին զոհ հայ զինվոր սպանվեց ադրբեջանի հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքով, դուք կարծում եք միևնույն այս քայլը արդարացված էր։
Գիտեք, մարդասիրական քայլերը այստեղ պետք է հակադրել մշտական ագրեսիայի հետ, այսինքն դա չի նշանակում իրանք ագրեսիան են, մենք միշտ մարդասիրություն պետք է ադել դաները, բայց երբ որ մարդասիրություն պետք է անել, մենք անել ենք անկախ ամեն ինչի, դա պետք է հակադրել, որ իրանք կրակել են, մենք չկրակենք, չէ՞ ով ասել, այդ նույն օրը մենք կարող ենք կրակել ենք իրան դիրքերի կամ խախտողների ուղությամբ, բայց դա չի խանգարում, որ մենք մարդասիրությունն էլ անենք։
Եվ առաջիկայում էլ եթե լինեն նման խնդրանքներ, նորից բավարարվելու են։
Չեմ կարող ասել, էլ եմ ասում, դա պետք չի ընդհանրացնել, իրավիճակ կա, պետք չի ամեն ինչ ընդհանրացնել, հատկապես Նախիջևանի ուղությամբ, Նախիջևանի հետ կապված բազում նրբություններ։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ազատության այդ զրույցում նշում է, միանշանակ հայկական կողմի մարդասիրական այս քայլն արդարացված էր և այն տեղավորվում է նոր իշխանության, նոր մոտեցումների շրջանակներում, այն միանշանակ դրական կընկալվի նաև միջազգային հանրության կողմից։
Դա շատ լավ կնայվի միջազգային հանրության կողմից, այն փաստը, որ ադրբեջանցիք դա վերածեցին սադրանքի, այդ բացասականը իրենց վրա կգրվի։ Ափսոս, որ մենք կորցրեցին զինվորին, ցավակցում եմ հարազատներին, այդ մեր զինվորի, բայց ուզում եմ ասել, որ դա միանշանակ բացասական կընկալվի ոչ միայն Միսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից, նաև միջազգային հանրության կողմից։
Քաղաքագետի համոզմամբ բոլորի մոտ սպասումներ կան, որ Ղարաբաղի հարցում տեղաշարժ կարող կարող է լինել, հաշվярնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում այսօր իշխանությունը լեգիտիմության բարձր մակարդակ ունի։ Իդեպ Ստեփան Գրիգորյանի համոզմամբ այս գործոնը Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականության համար կարող է զսպող հանգամանք դառնալ։
Քանի որ այսօր Հայաստանի դեմ հարձակվել, ագրեսիվ քայլ անել չի դիտվի աշխարհի կողմից ոչ մի կերպով, ուղղակի կդիտվի որպես ագրեսիա ու Ադրբեջանը մեկուսացման մեջ կլինի։ Նախկին իշխանությունները Սերսարքյանի վարքաբեկված էին ոչ միայն ներսում Հայաստանի, նաև աշխարհում։ Իրանց դեմ պատերազմ սկսում են, դուք հիշում եք ապրիլի պատերազմը 2016-ին, ոչ մի երկիր չդատապարտեց ագրեսիան Ադրբեջանի, քանի որ ոչ միայն Ադրբեջանի իշխանությունն էլ վարքաբեկված, նաև Հայաստանի։ Հիմա ոչ ոք չի հանդուրժի, եթե իրանք սխալ անեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախիջևանի հատվածում տարածքներ գրավելու ադրբեջանական կողմի պնդումները երկում է ոչ միայն հայկական կողմը, այլ նաև այլև ադրբեջանցի դիվանագետ, նախկին դեսպան, այժմ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Արիֆ Մամեդովը 11,000 հեկտար ազատ ագրելու մասին հաղորդագրությունները որակելով լուրեր հոգեբուժարանից կամ ադրբեջանական ժողովրդական հեքիաթներ։ Ըստ ադրբեջանցի դիվանագետ Արիֆ Մամեդովի, Ալիևի վարչակազմը հերթական անգամ ստում է այդպիսով դառնալով ծիծաղի առարկա, իսկ ինչու է Երևանը որոշել Բաքվից հնչող այդ հայտարարությունների ֆոնին նման արտառոց քայլի գնալ։ Ռուսաննա Ստեփանյան այս մասին հարցրել է արտգործնախարարի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանից։
Պարոն Ռուբինյան, այս մարդասիրական քայլը նոր իշխանությունների, նոր մարտավարության շրջանակներում է տեղավորվում։
Բոլոր հետաքրվածները, ովքեր կտեսնեն այս պատմությունը, հստակ կտեսնեն, որ կա մի կողմ, որը կողմ է իրավիճակի լարվածությունը թույլացնելուն, որը կողմ է կառուցողական մթնոլորտում բանակցություններ վարելուն, և մյուս կողմին, որը անընդհատ դիմում է սադրանքների, որը օգտագործում է ռազմաշունչ ռետորաբանություն, օկուպանտական ռետորաբանություն, այսինքն կա իրավիճակ, որտեղ ամեն ինչ բարձ է։
Եվ ոչինչ, որ Ադրբեջանը դա ներկայացնում է այլ տեսանկյունից, ասելով, որ ոչ մի մարդասիրական քայլ էլ տեղի չի ունեցել, այլ իրենք տարածքներ են գրավել։
Դա ընդհանրապես ցույց է տալիս ադրբեջանական կողմի ադեկվատության եւ կառուցողականության պակաս։
Պարոն Ռուբինյան, Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում, երբ որ ներկայացնում էր կառավարության ծրագիրը, վերադառնալով իր այն հայտարարությանը, որ ինքը բանակցելու է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված միայն Հայաստանի անունից եւ Ղարաբաղի անունից բանակցել չի կարող, որովհետեւ դրա համար չունի ոչ իրավական եւ ոչ էլ բարոյական իրավունք, դա նույնիսկ կբերես Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի օրինակը, որ նրանք Լեռնային Ղարաբաղից էին, կապեր ունեին Ղարաբաղի հետ, իր դեպքում ինքը նման հիմք չունի բանակցելու Լեռնային Ղարաբաղի անունից։ Սա ի՞նչ է, նոր իրողություն է նոր իշխանության կողմից, եւ եթե Լեռնային Ղարաբաղի անունից չի բանակցելու Նիկոլ Փաշինյանը, այդ դեպքում բանակցությունների ընթացքում թեման ի՞նչն է լինելու։
Նախ ես ուզում եմ նշել, որ մեզ համար հիմա կարևորագույն առաջնահերթություն է պահպանել բանակցությունների դինամիկա։ Արցախի մասնակցության մասով, ինչպես գիտենք, կառավարության ծրագրում հստակ նշված է, որ Արցախը պետք է որոշիչ ձայն եւ մասնակցություն ունենա բանակցություններում։ Ինչու է սա ասվում, որովհետեւ տրամաբանական չէ, որ հակամարտության հիմնական կողմը չի մասնակցում իր ճակատագրին վերաբերող հարցերի քննարկմանը։ Սակայն պետք է նշել, որ սա ոչ թե նոր իրողություն է կամ բանակցային ֆորմատի փոփոխության փորձ, ապակառուցողական փորձ, սա ընդամենը հարց է, որը մենք կարծում ենք պետք է քննարկվի։ Բայց միևնույն ժամանակ պարոն Փաշինյանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել եւ բանակցել Իլհամ Ալիևի հետ։
Այսինքն, երբ որ նշում է, որ չի բանակցելու Լեռնային Ղարաբաղի անունից,
Փաշինյանը չի ասել, որ ինքը չի բանակցելու Լեռնային Ղարաբաղի անունից,
բայց նա նշում է, չէ՞, որ ես չունեմ ոչ բարոյական, ոչ իրավական հիմք,
այն փաստակները, որոնց հիման վրա մենք կարծում ենք, որ բանակցությունների արդյունավետության բարձրացման համար Արցախը պետք է ներգրաված լինի բանակցությունները։
Հիմա այդպիսի պայման դրվելու է Ադրբեջանի առջև, որ քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղը ներգրաված չի բանակցություններում, ապա Հայաստանի վարչապետը չի բանակցելու Ղարաբաղի
անունից։ Ինչպես ես նշեցի, այս փուլում ես համար կարևորը բանակցությունների դինամիկան պահպանելն է, բայց մեր ընդհանուր տրամաբանության մեջ մտնում է հետևյալ դիտակցումը, որ Արցախը բանակցային գործընթացում պետք է ունենա որոշիչ ձայն, եթե մենք ուզում ենք բարձրացնել բանակցությունների արդյունավետությունը։
Կարող ենք ասել, որ այսօրվա իշխանության մոտեցումները Լեռնային Ղարաբաղի հարցում համընկնում են նախկին իշխանության մոտեցումների հետ եւ որևէ էական այսպես տարբերություններ չկան այստեղ։
Եթե խոսքը ռադիկալ փոփոխությունների մասին է, տրամաբանության ռադիկալ փոփոխության մասին է, բնականաբար ոչ մեծ տարբերություններ չկան։
Եվ վերջին հարցը, պարոն Ռուբինյան, Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է հաջորդ շաբաթ Մոսկվա, որտեղ նաեւ նախատեսվում է Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ Մոսկվա է մեկնելու նաեւ Իլհամ Ալիևը, հնարավոր է հանդիպում տեղի ունենա Փաշինյան Ալիև Ղարաբաղյան խնդրի
պայմանագրության ոչ մի պայմանավորվածություն չկա։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի իրադրությունը այսօր նաև ՀԱՊ կանդամ երկրների արտգործնախարարների նիստի ընթացքում է ներկայացվել։ Այս մասի մասնավորապես խոսել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպանը, հիշեցնեմ, Մնացականյանն այդ պաշտոնում առաջին անգամ է մասնակցում, ելույթ ունենալով նիստին։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը անդրադարձել է Հայաստանի առաջնահերթություններին։ Կազմակերպությունում ռուսական կողմը ակնարկում է դաշինքում առկա տարաձայնությունների մասին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է շարունակում։
Այսօր Ալմատայում անցել է ՀԱՊԿ արտգործնախարարների հավաքը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Սա Մնացականյանի առաջին նիստն էր ՀԱՊԿ շրջանակներում, և նա իր ելույթում ներկայացրել է կազմակերպությունում Հայաստանի առաջնայնությունները, Հայաստանի գնահատականներն ու մոտեցումները տարածաշրջանային և միջազգային մարտահրավերների և հիմնախնդիրների առնչությամբ։ Զոհրաբ Մնացականյանը իր գործընկերներին տեղեկացրել է նաև երեք ադրբեջանական կողմի գործողությունների հետևանքով Արցախում զինծառայող է զոհվել։ Այս համատեքստում նախարար Մնացականյանը որոշ տեղեկություն է նաև հայտնել իր գործընկերներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին, ինչպես նաև Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև շփման գծի երկայնքով Բաքվի գործողություններից շեշտելով, որ դրանք անընդունելի եւ անպատասխանատու քայլեր են ուղղված իրավիճակի սրմանը, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած մամլո հաղորդագրությունում։ Նիստին քննարկվել են մի շարք կազմակերպչական եւ միջազգային հարցեր, այդ թվում նաև իրավիճակը Աֆղանստանում։ Արտգործնախարարների նիստին հայտարարվել է նաև, որ ՀԱՊԿ բարձրագույն խորհրդի նիստը կկայանա այս տարվա նոյեմբերի 8-ին։ Հավելեմ, ռուսական մամուլը, մասնավորապես 10 գործակալությունը, այսօր գրել է. ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները միասնական դիրքորոշում չունեն միջազգային հարցերում և, օրինակ, չեն սատարում Ռուսաստանին։ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություններից և ոչ մեկը չի ճանաչել Ղրիմը որպես Ռուսաստանի տարածք, գրել է 10 գործակալությունը։ Կազմակերպության անդամ պետությունների շրջանում տարաձայնությունները մեծ են, օրինակ ՀԱՊԿ-ի անդամ Բելարուսն ու Ռուսաստանը պարբերաբար հարցակողական զենք են վաճառում Հայաստանին, պատերազմով սպառնացող Ադրբեջանին, իսկ Ղազախստանը պարբերաբար Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ ադրբեջանամետ հայտարարություններ է անում։ Հավելեմ, այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանում մասնակցել է հրթիրային նոր զորամասի բացման արարողությանը, որտեղ ցուցադրվել են պոլոնեզ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը։ Պաշտոնական տեղեկություն, որ Մինսկը հերթական անգամ հարցակողական զենք է մատակարարել Բաքվին, չկան, սակայն անցած տարի ռուսական Կոմերսանտը գրել էր, որ 2018-ին Բելարուսը Ադրբեջանին կվաճառի պոլոնեզ հրթիրային համակարգ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքում քննարկում են միջազգային մարտահրավերներին և սպառնալիքներին միասնական հակազդեցության առնչվող հարցեր։ Ադրբեջանը զուգահեռաբար ցուցադրում է ՀԱՊԿ գծով Հայաստանի դաշնակից Բելարուսից ձեռք բերված նոր սպառազինությունը։ Բելարուսական պոլոնեզ տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերն, ինչպես նշում են փորձագետները, ավելի հեռահար են, քան Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառված հայտնի Սմերչ համակարգերը, որոնք ադրբեջանական զինուժն օգտագործել է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Պաշտոնական Երևանը քննադատում է Եվրասիական տնտեսական միությունում եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի կողմից Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի վաճառքն Ադրբեջանին։ Դա այնքան էլ տրամաբանական չէ, այսօր Ազատության Facebook-յան ասուլիսում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Ռուբեն Ռուբինյանը։
Բելարուսը, լինելով մեզ բարեկամ երկիր, մեզ հետ ներգրավված լինելով մի շարք բազմակողմ ֆորմատներում եւ ունենալով դաշնակցային պարտավորություններ, այս ամենը հաշվի առնելով, մեզ համար շատ ցավալի է, որ Բելարուսը զինատեսակներ է վաճառում մեզ հետ կոնֆլիկտ ունեցող պետության։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք ինչպես նախկինում, այնպես էլ հետագայում այս հարցերը համապատասխան կերպով կբարձրացնենք։
Ժամեր առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե չնայած պաշտոնական Երևանի նախկինում հնչեցրած քննադատություններին, հեռահար այդ կայաններն արդեն հասել են Ադրբեջան եւ այսօր ցուցադրվել նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ըստ Բաքվի, դրանք կարող են հարվածներ հասցնել մինչեւ 300 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ խոցել հակառակորդի թիրախները 80 կիլոմետր շարավղով։ Ավելի վաղ ռուսական կոմերսանտը հողումաներով Բելարուսի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրներին գրել էր, որ Մինսկը Բաքվին նման 10 համակարգ է վաճառելու։ Այս հարցով բանակցությունները սկսվել էին անցած տարի, երբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մեկնել էր Մինսկ եւ հայտարարել, թե պատրաստվում են համագործակցության նոր ծրագրեր իրականացնել։ Հստակ մանրամասներ կողմերը չէին հաղորդել, սակայն լրագրողները լուսանկարներում արձանագրել էին Հասանովին Պոլոնես համակարգն ուսումնասիրելիս։ Պաշտոնական Երևանն ի պատասխան քննադատել էր պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը անցած ամիս Ազատության հետ զրույցում փաստել էր. «Անընդունելի է զենքի վաճառքը Ադրբեջանի նման պետությանը»։
Ափսոսում ենք, որ անկախ դրանից, թե վաճառող նո՞վ է կոնկրետ ՀԱՊԿ անդամ է, թե այլ պետություն, Ադրբեջանի նման պետությանը, պետությանը, որը ըստ էության ունի որևէ տեսակի քաղաքացիական վերահսկողության զվարճի նկատմամբ, պետություն, որը վարում է ապակայունացնող քաղաքականություն տարածաշրջանում, պետություն, որը բռնել է այսպես դեստրուկտիվ ճանապարհ և ռազմականացնում է իրավիճակը, ուրեմն նման պետությանը վաճառում են ընդհանրապես զինատեսակներ։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն միջդեռ պնդել էր, որևէ պայմանագիր չեն խախտում եւ ինքն էլ որևէ մեկի առաջ արդարանալու կարիք չի տեսնում։
Ընդամենը ուզում եմ ասել, որ մեր հարաբերությունները ոչ մի դեպքում չեն խախտում որևէ միջազգային պայմանագիր, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որևէ բանաձև։ Մենք ինքնիշխան եւ անկախ պետություն ենք եւ իրավասու ենք որոշել մեր համագործակցության ուղղությունները։ Մենք Ադրբեջանի հետ ընդհանրապես որևէ խնդիր չունենք եւ շատ լավ ենք հիշում, թե Բելարուսի համար դժվարին պահերին Ադրբեջանի նախագահը ինչպես է մեզ օգնել։
Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի բանակը որոշեց բելարուսական Պոլոնեզի ցուցադրությունն իրականացնել այսօր Ալմատիում մեկնարկած ՀԱՊԿ արտգործնախարարների նիստին ընդառաջ, որին մասնակցում են Բելարուսի եւ Հայաստանի արտգործնախարարները։ Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունն այժմ ետդարձի ճանապարհին է եւ ակնկալում ենք ավելի ուշ տեղեկանալ, արդյոք այս հարցը բարձրացվել է այդ հավաքի ժամանակ։
Այլ թեմաների մասին դատարանը այսօր ավարտեց Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ մյուսների վերակնիչ բողոքի քնությունը։ Վճիռը կհրապարակվի 2 օրից 10 տարի 5 ամսվա։ Ազատազրկման դատապարտված Սեֆիլյանը, ով շուրջ 2 տասնամյակ պայքարել է նախկին իշխանությունների դեմ եւ բազմիցս ազատազրկվել, արդարացում է պահանջում։ Մի խումբ պատգամավորներ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն են ստորագրել այսօր։ Նիստին հետևել է Կարլ Ասլանյանը։
Դատախազությունը մեղմացրել է դիրքորոշումը Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով։ Այսօր վերակնիչ դատարանում ներկայացնելով ընդդիմադիրների բողոքի պատասխանը մեղադրողը հայտարարեց, թե պայմանավորված իրավիճակի փոփոխությամբ միջնորդում է, որ 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման դատապարտված Սեֆիլյանը ճաղերի հետևում մնա 7 տարի։ Իսկ այս գործով մյուս մեղադրյալ Գևորգ Սաֆարյանին դատախազը միջնորդեց ազատ արձակել դատարանի դահլիճից, նրա նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։
Վերահաստատելով Գևորգ Սաֆարյանի առաջին բավարարված ուսումնասիրման համակցան նման վերահաստատել է ճիշտ քրեայական վերահաստատան, արդեն փաստել, որ իրադրության փոփոխման արդյունքում վերագրվող առաքի եւ այն կատարող անձին հանրային վտանգավորությունը ապացուցելու է։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ու մյուսները այնինչ Վերաքննիչատյանում պահանջում են արդարացում։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով Գևորգ Սաֆարյանից բացի դատարանը կարող է նաև Ժիրայր Սեֆիլյանին ազատ արձակել, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելով, բայց դա դեռ հարցի լուծում չէ։
Անթույլատրելի է, որ քաղաքական նկատառումներից բանտարկյալները, չնայած անգամ եթե իրենց սկապանման միջոցը փոխվի, միևնույն է, նման մեղադրանքները շարունակեն գոյություն ունենալ։ Ժիրայր Սեֆիլյանը, Գևորգ Սաֆարյանը պետք է արդարացվեն։
Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղավոր է ճանաչվել, որ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նախապատրաստել է զանգվածային անկարգություններ։ Հետագայում էլ սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ մտադիր է եղել զենքի գործադրմամբ շենքեր գրավել, իշխանություններին պարտադրել ինչ-որ բաներ։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը հիշեցնում է, Սեֆիլյանի դեմ դատարանում միայն մեկ մեղադրյալ է ցուցմունք տվել և արդեն ազատության մեջ է։ Նա պատմել էր, թե ընդդիմադիր գործչի հետ ծանոթացել է Facebook-ով ու հրահանգ ստացել պատրաստվել զինված գործողության։
Մեղադրական դատական ակտ չի կարող կայացվել, հատկապես Ժիրայր Սեֆիլյանի մասով առաջադրված երեք հոդվածներով մեղադրանքը ոչ թե կասկածելի է, այլ հիմնազրկ է։ Եվ նման պայմաններում մնում է այն համոզմանը, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ արդարացված դատական ակտը միակ արդարացի դատական ակտը կարող է լինել, բոլոր իրավապաշտպան կառույցները, քաղաքական իշխանությունը, միջազգային իրավապաշտպան կառույցները իրենց զեկույցերում, բոլորը դրա մասին հայտարարել են, որ նա քաղբանտարկյալ է և հետապնդում է իր ընդդիմադիր քաղաքական հայացքների համար։
Գևորգ Սաֆարյանը բացի այս գործից մեղավոր է ճանաչվել և 2 տարով ազատազրկվել նաև տոնածառի աղմկահարույց գործով։ Իդեպ փաստաբանները կարծում են, որ ժամանակն է նաև անդրադառնալ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանի հետագա պաշտոնավարման հարցին։ Նա էր առաջին ատյանում մեղավոր ճանաչել Սեֆիլյանին և Սաֆարյանին, ոչ դատավարության այդպես էլ թույլ չտալով, որ Սեֆիլյանը ցուցմունք տա, անգամ վերջին խոսքով հանդես գա։
Ինչոր մի բան սխալ է ընթացել այս անձին դատավոր ընտրելու գործընթացում, ոչ շատ լուրջ պետք է քննարկվի, ընդ որում ոչ միայն այս գործով, այդ դատավորը ունի մտահոգիչ և խնդրահարույց վարքագից որպես դատավոր, որպես մասնագետ։
Չպետք է շարունակի պաշտոնավարել Տաթևիկ Գրիգորյանը, որովհետև Ժիրայր Սեֆիլյանին ակնհայտ որևէ մի ապացույց չլինելու հանգամանքներով նա դատապարտեց, մեղավոր ճանաչեց բոլոր 3 հոդվածներով, անտեսվեց մեր բոլոր միջնորդությունները։
Ինքը Ժիրայր Սեֆիլյանը այսօր կարճ արձագանքեց, ինչպես է պատկերացնում իր գործի հանգուցալուծումը։ Դատարանը որոշումը կհրապարակի չորեքշաբթի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաների մասին, թե Վարդահետ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցում դեռ հստակություն չկա, այդուհանդերձ արտախորհրդարանական որոշ ուժեր արդեն հայտարարում են իրենց հնարավոր մասնակցության մասին։ Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանն օրինակ կարծում է, որ արտահերթ ընտրություններին հեղափոխության աջակիցները պետք է մեկ ցուցակով մասնակցեն։ Հովանիսյանի նախկին դաշնակից պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը միշտ չի հստակեցնում, թե նախորդ տարվա անհաջողությունից հետո կրկին փորձելու է խորհրդարան մտնել և ում հետ և երբ։ Արտակամ Բարթումյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանյան քաղաքական դաշտում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը պատրաստվում է մնալ քաղաքականության մեջ, կամ խորհրդարանում, կամ դրանից դուրս։ Այդուհանդերձ ազատության հարցինի պատասխան Օհանյանը երեկ չհստակեցրեց, արդյոք պատրաստվում է մասնակցել առաջիկայում սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։
Այժմ ես որոշել եմ, որ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այս նոր քաղաքական գործընթացներում լինել որպես օրինակելի քաղաքացի, հետևենք ողջ ընթացքին և կարծում եմ, որ չգիտեմ, տա աստված, որ ամեն ինչ խաղաղ կանցնի և կամ խորհրդարանում, կամ խորհրդարանից դուրս այդ մեր քաղաքական գործիչների շարքում կլինենք։
Սերժ Սարգսյանի նախագահության շրջանում ավելի քան 8 տարի պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած Օհանյանը նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեց ընդդիմադիր դաշինքով։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ու ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ միասին դաշինքը սակայն չանցավ խորհրդարան։ Արդյոք նախորդ տարվա անհաջողությունից հետո համագործակցության այս ձևաչափը կպահպանվի, հետաքրքրվեցինք Սեյրան Օհանյանից։
Մենք շատ լավ ընկերներ ենք, շատ լավ բարեկամներ ենք և ոչ միայն հիմա, նաև այն քաղաքական գործընթացների ժամանակ պարբերաբար հանդիպում ենք, բայց ընդհանուր այսօր քննարկումներ չունենք։
Պաշտպանության նախկին նախարարը երեք մասնակցում էր Ավրորա մարդասիրական մրցանակաբաշխությանը, ներկա էր նաև ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նա ազատության հեծրույցում հաստատեց, որ մասնակցելու է սպասվող արտահերտ ընտրություններին, բայց դեռ պարզ չէ, արդյոք կպահպանվի Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ձևաչափը։
Ես կարծում եմ, թե Նոր Հայաստանում պիտի լինի նոր պլատֆորմ, որը չի բացառվում նաև նախկին գործընկերների հետ համագործակցություն, բայց կարծում եմ, որ օրակարգը բաց է, երբ որ արդեն մոդենանք, իրապես մոդենանք ընդրություններին, այսինքն հեղափոխության ավարտական հանգրվանին, ավելի շոշափելի կոնկրետ պատասխան ձեզ կարող եմ հիմա ներկադրության մենք չենք քննարկել այդ հարցը, դուք գիտեք իմ անձնական տեսակետը այն է, որը թյուր դպավորություն է թողել ոմանց մոտ, ես կարծում եմ, որ որպեսի հեղափոխությունը իգադար ածվի արդահերտ ընտրություններով, պետք է հեղափոխության զորագիցները, զինվորները, քաղաքացիները միասնական պլատֆորմով գնան։ Իմ ցանկությունը դա է, բայց եթե դա չեղավ, իհարկե այլ ընտրանքներ կլինեն, երբ որ արդեն մոդենանք հիմնական ընտրություններին։
Այսինքն դուք որոշել եք, որ գնալու եք ընտրությունների։
Այսպես թե այնպես մենք կմասնակցենք։
8 տարի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Սեյրան Օհանյանը ազատության հետ զրույցում անդրադարձավ նաև Ղարաբաղում նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած բողոքի ցույցերին, ինչի արդյունքում պետնախարարը, ԱԱՑ և ոստիկանության ղեկավարները հրաժարական ներկայացրին։ Օհանյանը հույս հայտնեց, որ ստեղծված վիճակը խաղաղ ճանապարհով կհարթվի, իշխանություններն էլ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ ելք կգտնեն իրավիճակից։
Ես ընդհանուր առմամբ գտնում եմ, որ այնինչ եղավ նաև Հայաստանում, Հայաստանում էլ չպետք է լիներ, որովհետև չպետք է թողնեինք, որ այդպիսի իրավիճակ ստեղծվեր, եւ նույնն էլ Արցախում, որովհետև Արցախը առաջի գծում է գտնվում, բայց Արցախի իշխանությունները կարծում եմ, որ այս իրավիճակից դուրս կգան։ Երևի թե ինչ որ տարիների ընթացքում ինչ որ կուտակվել են բաներ, գտնում եմ, որ Արցախի իշխանությունները ստապ են գնահատել եւ արդեն իսկ որոշումներ ընդունվել են, որտեղ Արցախի քաղաքացիական հասարակությունը տարբերվում է մի քիչ Հայաստանից։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավրորա մարդասիրական մրցանակի այս տարվա Դափնե Կիրը աշխարհի ամենահետապնդվող փոքրամասնության Ռոհինջա ժողովրդի իրավունքների համար պայքարող իրավաբան և ակտիվիստ Չո Լաուն է։ Ռոհինջաների շուրջ ստեղծված ճգնաժամը միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց վերջին տարիներին։ Իսլամադավան ռոհինջաները պնդում են, որ առավելապես բուդդիստներով բնակեցված Մյանմայի իշխանությունները իրենց երկրից վտարելու քաղաքականություն են իրականացնում, հաճախ դա անելով բռնի ուժով։ Ռոհինջա ժողովրդի նկատմամբ փալածանքները քննադատության առարկա է դարձել ՄԱԿ-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունների արևմտյան պետությունների կողմից։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Ավրորա մարդասիրական երկրորդ մրցանակաբաշխությունը 3-3-օյան ամփոփվեց օպերայի և բալետի թատրոնում, ի պատիվ այս տարվա Դափնե Կիր Մյանմայում Ռոհինջա ժողովրդի իրավունքների համար պայքարող իրավապաշտպան Չո Լաաունի։ Միջոցառման մեկնարկին հայերեն, ռուսերեն ու անգլերեն լեզուներով ներկաներին ողջունեց նախագահ Արմեն Սարգսյանը։
Հատկանշանական է, որ Ավրորայի հերթական մրցանակաբաշխությունը տեղի է ունենում Նոր Հայաստանում, երբ համայն հայության և հատկապես երիտասարդության մեջ կտրուկ ավելացել է ձգտումը դեպի ազատություն, լույս ու երազանք։
Հայոց ցեղասպանության վերապրողների անունից երախտագիտություն նրանց փրկողների շնորհվող Ավրորայի այս տարվա Դափնե Կիրի անունը հայտարարվել էր հունիսի 10-ի լուսաբացին Խորվիրապում Արարատ լեռան դիմաց։ Մյանմայում քաղաքացիությունից զրկված և իշխանությունների կողմից ճնշումների ենթարկվող Ռոհինջա ժողովրդի իրավունքների համար պայքարելու պատճառով ավելի քան 10 տարի բանտարկության մեջ անցկացրած Չո Լաաունը հույս հայտնեց, որ Ավրորայի Դափնե Կիր դառնալը կնպաստի իր ժողովրդի խնդրի լուծմանը։ Մենք ունենք ձեր հայկական օգնության կարիքը Մյանմայում մեր ռոհինջաների խնդիրը լուծելու համար, պետք է ճնշում գործադրվի մեր քաղաքացիության իրավունքը վերականգնելու և մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։ 3-3-օյան տեղի ունեցած միջոցառմանը նախագահից բացի ներկային վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյան էր։ Ավրորայի համահիմնադիր ռուսաստանաբնակ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը ազատությանն ասաց, որ անկախ քաղաքական փոփոխություններից իրենք հրավիրել են ինչպես ներկա, այնպես էլ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին։
Մենք բոլորին են հրավիրել, մենք հրավիրել ենք բոլոր առաջվա երեք նախագահներին, և մենք հաշվում ենք դա
շատ կարևոր է ցուցել աշխարհին, չնայած կարող է տարբեր քարտիկներն են մարգան, բայց իրանք եղել են Հայաստանի նախագահան եւ իրանք իրանք ունեն եւ պետք է չմոռանան իրանք մասին։ Դա համար մենք հրավեր ենք բոլորին եւ ուրախ ենք, որ մի մասը մեր հավերք ունենալ է։
Այս տարվա Ավրորայի դափնեկիրը ընտրվել էր 115 երկրներից առաջադրված 750 թեկնածուներից, նրան տրամադրված 1 միլիոն դոլար մրցանակը ուղղվելու է մարդասիրությամբ զբաղվող 3 կազմակերպությունների։ Ավրորան տարեց տարի ավելի կարևոր ու համաշխարհային է դառնում, ընդգծում է մարդասիրական մրցանակի համահիմնադիրը։
Մենք ցնուզում ենք, որ այս դառնում այսքան համաշխարհային մի հատ շարժում, որը շատ կարևոր է, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք ամեն դարով իջեբան փոխելով, իջեբան լավացնելով, իջեբան սովորելով ուժեղացնում ենք այս ամենի ստումը։
Միջոցառման ընթացքում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ, օտարերկրյա հայտնի քաղաքական գործիչներ, ինչպես նաև տեսակապով միացած հայտնի դերասան Ջորջ Քլունին, պատվեցին Ավրորայի համահիմնադիրներից Նյու Յորքի Կարնեգի հիմնադրամի նախագահ Վարդան Գրեգորյանի աշխատանքը։ 2018-ի Ավրորան առանձնացավ դասական երաժշտության նշանավոր արտիստների կատարումներով, հյուրերի մեծ հիացմունքին արժանացան հատկապես հայտնի թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանի ելույթները։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում փորձում են պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկել մի խումբ նախկին պաշտոնյաների, այդ թվում երկրորդ և երրորդ նախագահներին։ Նախաձեռնության հեղինակները պնդում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերգ Սարգսյանը այդ կոչումին արժանացել են ոչ թե քաղաքին մատուցած ծառայությունների համար, այլ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Տեղից հաղորդում է Սաթենի Կազվանցյանը։
Գյումրիի պատվավոր քաղաքացիների թիվը առաջիկայում առնվազն 4-ով կպակասի։ Ավագանու գալախմբակցությունը ներկայացրել է նախագիծ նախկին նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերգ Սարգսյանին, վերջինիս եղբորը Լևոն Սարգսյանին և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանին Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկելու մասին։ Այս պահին քաղաքը 61 պատվավոր քաղաքացի ունի։ Այսօր հարցը ներկայացվեց իրավական հարցերի հանձնաժողով և դրական եզրակացություն ստանալով ընդգրկվեց ավագանու հունիսի 18-ի նիստի օրակարգում։ Գալախմբակցության անդամ Լևոն Բարսեղյանը իրավական հարցերի հանձնաժողովում հիմնավորեց, թե ինչու են հենց այս 4 անձանց Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչում ծրկելու հարցը օրակարգ բերում։
Բազմաթիվ մարդիկ կան, Մարտիրոս Սարյան, Շարլ Ազնավուր, Վիկտոր Համբարձումյան, մեր փառապանց մարզիկները, բազմաթիվ ուրիշ բարերարներ, նրանք շատ կոնկրետ շոշափելի օգուտ են տվել Գյումրի քաղաքին կամ Գյումրի քաղաքի անունը լավ իմաստով հանել են աշխարհով մեկ, եւ այդ մարդկանց կողքին հիմա այդ ցուցակներում տեղ ունեն Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոն Սարգսյանը, Սերգ Սարգսյանը, հանգուցյալ Գորիկ Հակոբյանը, այդ խմբերը անհամատեղելի են։
Լևոն Բարսեղյանը ասում է, ակնհայտ է, որ նշված անձանց պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորվել է քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։
Սերգ Սարգսյանը, չգիտեմ ինչով է արժանացել Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչմանը, ունել 2006 թվականին։ Բացարձակ անհայտ է, անհասկանալի է։ Սրանք քաղաքական որոշումներ են եղել։ Դնենք հաջողանանք, լավություն անենք, այսինչ անենք, այնինչ անենք, կոնկրետ ավականու անդամներ են կողմ քվեարկել սրան։
Ռոբերտ Քոչարյանին Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչումը շնորվել է 2002 թվականին Լիսի հիմնադրամով Գյումրիում բնակարանաշինական ծրագրի իրականացման համար, այնիշ Բարսեղյանը հակադարձում է։
Լիսի ժամանակվա շինարարությունը, չգիտեմ ինչու, հերոսաբար վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Լիսի փողերի մասին առաջին համաձայնությունը ձեռք է բերել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 97 թվականին։ Լինսի ժամանակվա շինարարությունը, որով Գյումրիում բնակարաններ կառուցվեցին 2400-ի կարգի, եթե չեմ սխալվում, վերագրվում է որպես մի մեծ նվաճում Ռոբերտ Քոչարյանի համար։ Նախ պարտավորենք բոլորս միանշանակ հասկանալ, որ իշխանության պարտականությունը կատարելը լավություն չէ։
2006 թվականին Սերգ Սարգսյանին ու Գորիկ Հակոբյանին է շնորվել պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Այդ տարիներին Սերգ Սարգսյանը պաշտպանության նախարար էր, իսկ Գորիկ Հակոբյանին այդ կոչումը շնորվել էր զուտ նրա համար, որ նա ծնունդով գյումրեցի է։ Այս սկզբունքով առաջնորդվելով պատվավոր քաղաքացիների թիվը մի քանի 100,000 կարող էր լինել, հավելեց Բարսեղյանը։ Վերջինը 2016 թվականին Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորվեց Սերգ Սարգսյանի եղբորը Լևոն Սարգսյանին։ Ընդ որում, ավագանու այդ որոշումը տարաբնույթ քննարկումների առիթ դարձավ, անցկացվեց ստորագրահավաք և Լևոն Սարգսյանին Գյումրու պատվավոր քաղաքացի կոչումից զրկելու մասին նախագիծ ներկայացվեց, սակայն ավագանին դեմքը վարկեց ու վերջինս մինչ օրս Գյումրու պատվավոր քաղաքացի է։
2000%-ով համոզված եմ, որ եթե Լևոն Ազատի Սարգսյանը չլիներ Սերժիկ Սարգսյանի եղբայրը, որևէ մեկը նման թուղթ չէր գրի ուղարկի ստեղ, թե պատվավոր քաղաքացու կոչում տվեք, քաղաքապետն էլ այդ թուղթը չէր հրի առաջ, չէր բերի 16 թվականի օգոստոսին նրան Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչում տալու համար։
Լևոն Բարսեղյանն ասում է, որ պատվավոր քաղաքացիների ցուցակը պետք է այսպես ասած մաքրվի և մնան միայն նրանք, ովքեր արժանի են կրել այդ տիտղոսը։ Բարսեղյանին հարցրի, եթե առաջարկվի Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորել Նիկոլ Փաշինյանին, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Թավշյա հեղափոխության մեկնարկը տրվել է Գյումրից, ինչպես կվերաբերվի դրան։
Ես դեմ դրա համար։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը բացի իր պարտականությունները որպես վարչապետ, եթե իր պարտականությունների շրջանակներում բաներ է անում, առաջարկելու եմ անօթևանության խնդիրը լուծել հանգամանորեն։ Իր պարտականությունների շրջանակներում արածի համար ոչ մի առանձնահատուկ պատիվների չպիտի արժանանա, ով ուզում է լինի։
Բարսեղյանն ասում է, որ եթե առաջիկա ավագանու նիստում ավագանին Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Գորիկ Հակոբյանին և Լևոն Սարգսյանին չզրկի Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչումից, պատրաստ են ավագանու ամեն նիստի հարցը օրակարգ բերել, մինչև հասնեն այդ նպատակին։ Սաթենիկ Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուսաստանյան իշխանությունները հունիսի 1-ից արգելեցին հայաստանյան վարորդական իրավունքով Ռուսաստանում աշխատել, այդպիսով ըստ էության չճանաչելով ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի ազգային վարորդական իրավունքը։ Նորենքի պատճառով ռուսաստանաբնակ բազմաթիվ հայեր գործազուրկ են դարձել։ Անցյալ տարի Ռուսաստանը երկընտրանքի առաջ էր կանգնեցրել Երևանին, առաջարկելով Հայաստանում ռուսերեն լեզվին տալ պաշտոնական կարգավիճակ, որպեսզի հայաստանյան վարորդական վկայականները ճանաչվեն նաև Ռուսաստանի կողմից։ Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի վարորդական իրավունքով Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատելն այս հունիսի 1-ից այլևս արգելվում է, այլ կերպ ասած ռուսական կողմն իր տարածքում չի ճանաչում ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի ազգային վարորդական իրավունքը և օրենքով արգելում է դրանցով աշխատել փոխադրումների ոլորտում։ Մոսկվայաբնակ Արարատ Ավետիկյանը նոր օրենքի պատճառով արդեն 11 օր գործազուրկ է, տաքսու վարորդ ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ վահացը վաստակելու և ընտանիքը պահելու հույսով Ռուսաստան եկած հայերից շատերն են աշխատում փոխադրումների ոլորտում և այս փոփոխությամբ հայտնվել են անելանելի վիճակում։
Անձնական մեքենան կա, ասես, ռոբլեմ չկա դրանում, բայց վարորդական իրավունքով հայկական աշխատելու իրավունք չունես։ Յանդեքսը բոլոր հայկական վարորդական իրավունքով ով աշխատում է պատվերներից անջատելա։
Հայաստանի իշխանությունը պետք է պաշտպանի սեփական քաղաքացիների իրավունքներն, ասում է տաքսու վարորդը։ Ըստ նրա կարող են նաև ռուսական վարորդական իրավունք ստանալ, սակայն օրինական ճանապարհով դա անելը երկար ժամանակ է պահանջում։
Ասֆալտի գործարանների մեծ մասը հայերտ են ստեղ։ Այդին գործավոր մեքենաների, բեռնատարների, վարորդներն էլ, որը փոխը մա, որը հնարցունի փոխելու չի կարող, փոխի գործից դուրս ամնեմ։ Դա ասենք պետությունը պետք է բանի տամորնի սայս մտնելու հետ, այդ հարցը սա պարզաբանվեր։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը Ռուսաստանում աշխատող հայերի ճակատագրից քաջատեղյակ է։ Ազգային վարորդական իրավունքի ճանաչման հարցը իր նախապատմությունն ունի։ Ըստ Մարուկյանի, դեռ 1 տարի առաջ այս օրենքը պետք է կիրառվեր, սակայն հայ-ռուսական երկկողմ բանակցությունների արդյունքում այն հետաձգվեց մինչև 2018 թվականի հունիսի 1-ը։ Հիմա արդեն նոր կառավարությունն է աշխատում խնդրի լուծման ուղղությամբ։
Պետք է ամեն ինչ անել, որ խնդրին ոչ թե ժամանակավոր լուծում տրվի, այլ համակարգային լուծում տրվի, այսինքն մեկ միշտ ճանաչվեն վարորդական իրավունքները եւ վերջը, որովհետեւ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագիրը ճանաչում է կողմերի ծառայությունները, ծառայությունների մատուցումը, ապրանքաշրջանառությունը եւ ծառայության մատուցման մեջ բնականաբար տրանսպորտային ծառայությունը դրա մեջ է եւ բնականաբար պետք է հայկական վարորդական իրավունքը ճանաչվեր։
Մարուկյանի խոսքով հարցը պետք է կարգավորվեր մինչեւ օրենքի ուժի մեջ մտնելը, սակայն սա եւս նախկին իշխանության բաց թողումն է։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Ռուբեն Ռուբինյանն էլ ազատության եթերում փաստեց, հարցի շուտապույտ կարգավորման համար Հայաստանի իշխանությունը ստացել է պաշտոնական Մոսկվայի հավաստիացումը։
Սոչիում հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն ձեռք բերեց, դերվեց, որ Ռուսաստանի նախագահը կաջակցի, որպեսզի այդ հարցը արագլուծվի, բայց ժամկետներ նշված չեն եղել։
Օրենքի փոփոխությունների նախագիծը
որով Ռուսաստանը կճանաչի Հայաստանի վարորդական իրավունքն արդեն դրված է շրջանառության մեջ, այս մասին էլ տեղեկացրեց Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը։ Վարդան Տողանյանի խոսքով 2017 թվականի օգոստոսից ստեղծված աշխատանքային խումբը կազմել է օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ ու ներկայացրել կառավարություն։
Այն առանձին օրինագիծ չէ, առանձին օրենք չէ, եղած օրենքում փոփոխություններ մտցնելու հարցը, որը վերաբերվելու է Ռուսաստանի տարածքում ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիների վարորդական իրավունքները ճանաչելու։
Հիշեցնեմ, դեռ անցած տարվա հուլիսից Պետդումայի ընդունած օրենքի համաձայն Ղրղզստանի, ինչպես նաև այլ երկրների քաղաքացիներին, որտեղ ռուսերենը պետական լեզու է, թույլատրվում է Ռուսաստանի տարածքում վարորդ աշխատել ազգային վարորդական իրավունքների հիման վրա։ Պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը դեռ այն ժամանակ Հայաստանի իշխանություններին առաջարկել էր երկրում օրենսդրորեն պաշտոնական կարգավիճակ տրամադրել ռուսերեն լեզվին, որպեսզի Ռուսաստանի տարածքում հնարավոր լինի ճանաչել նաև հայկական վարորդական իրավունքները։ Էդմոն Մարուկյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, արդյոք կառավարական մակարդակով ընթացող քննարկումների ժամանակ Հայաստանում ռուսաց լեզվին պետական կարգավիճակ տալու հարցը կրկին քննարկվում է։
Ես տեղեկություն չունեմ, որ հարցը շոշափած լինեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում, գիտեք, մեր համայնությամբ պետական լեզուն հայերենն է եւ այլ լեզու Հայաստանում չի քննարկվում, որ կարող է լինել երկրորդ պաշտոնական։
Մենք նման քննարկում չունենք։
Այն ժամանակ կար, բայց հիմա ես նման տեղեկություն չունեմ։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեղուտ եւ Սնող գյուղերի գործազուրկ դարձած բնակիչներն այսօր առավոտից փակել են Թեղուտ ընկերություն տանող ճանապարհը, պահանջելով լուծում տալ իրենց սոցիալական խնդիրներին տարիներ առաջ։ Առաջնային հրճակելով Թեղուտի ծրագիր, Վալեքս ընկերությունը բարձրագույն խոստումներ է տալիս տարածաշրջանի բնակիչներին՝ աշխատանք, բարեկեցություն, մերձակաբնակավայրերի սրընթաց զարգացում։ Մինչդեռ տարիներ անց Թեղուտի բնակիչները միանգամայն այլ իրականություն ունեն՝ հատված անտառներ, կեղտոտ օդ, գործազրկություն, սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ։ Նարե Ստեփանյանն է տեղից պատմում։
Թեղուտ ընկերության մի խումբ նախկին աշխատակիցներ այսօր առավոտյան ժամը 6-ից մի քանի ժամ շարունակ փակ պահեցին դեպի ընկերություն տանող ճանապարհը։ Պահանջում էին, որպեսզի ընկերության ներկայացուցիչները շուտափույթ լուծում տան իրենց խնդրին, կամ իրենց ապահովեն աշխատանքով, կամ ժամանակավոր սոցիալական օգնություն տրամադրեն։
Հիմա ներկա պահին 400-ից ավել աշխատող կա, եթե ցնան գա ինքը։ Ինչպես են աշխատում այդ 400 մարդիկ, եւ եթե աշխատում են առաջ աշխատեն թեղուտցիները, որովհետև թեղուտցին տվել է իր հողը, չի կարողանա սում պահել, արոտավայր չկա եւ ոչ մի ապրելու միջոց չունի։
Մեր պահանջն այն է, թող մի 50 հոգի ղեկավար լինեն, մյուսները հաստատ բանվոր են։ Այդ բանվորի տեղն աշխատի մեր համայնքի ժողովուրդը։ Մեր պահանջը դա է, ուրիշ պահանջ չունենք ծառայտանին։
Թեղուտի հանքը շահագործող Վալեքս ընկերությունը դեռ հունվարին էր հայտարարել, որ ծառընպահ է մնում ներկացավալներով հանքավայրի շահագործումից ու համապատասխան դրանք թողարկելուց։ Ընկերության 1200 աշխատակիցների մեծամասնությունը անորոշ ժամանակով ազատվել է աշխատանքից։ Գործազրկ դարձած եւ սոցիալական ծանր պայմաններում հայտնված գյուղացիները դժգոհում են։ Ընկերությունն իրենց հողերը գնելու դիմաց խոստացել էր 50 տարի աշխատանքով ապահովել։ Միջդեռ 12 տարի աշխատելուց հետո այսօր կանգնել են գործազրկության փաստի առաջ։ Շատերն արդեն զղջում են, որ ժամանակին հողերը չնչին գումարով վաճառել են ընկերությանը։
Մենք մեր անասուններով, մեր փողերով կարենք ապրենք։ Կարի էլ են ցանել, ցորել են ցայել, կարտոշկել, ամեն ինչ էլ այել։ Գեն հողերը վերել կանել, մեքը հող չունեն, արոտավայր չունեն, անասունները որ դիտեն արած։
Տվել ենք այն հույսով, որ աշխատեն, բայց փաստացի չենք աշխատում։ Ինչի հիման վրա։ Որ ինչալա վերցին կամ ճոճկանեցին կամ եսիմ ուրիշ տեղացին պետք է գա աշխատի, իսկ մենք մնանք այսպես անորոշ վիճակում, բայց մենք այդ կեղտոտ օդը շնչել ենք ու հանդուրժել ենք նրա համար, որ մենք աշխատենք։ Մենք հանդուրժել չենք նրա համար, որ իրանք կան աշխատենք, մենք էլ մատներներ ծծելով պետք է գանք։
Խոշորացված շնող համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանը, ով վաղ առավոտից համագյուղացիների հետ էր, ժամանակ առ ժամանակ հորդորում էր բացել ճանապարհը, պնդելով, որ ընկերությունը քննարկում է իրենց խնդիրը։
Ձեր հարցին լուծում տալու են, եթե չտան, մյուս անգամ առաջի ավտոն այսպես կփակես ճամ։ Համաձայն եք։
Միչև երբ
սպասի։ Երբի մասին եմ հիմա խոսում։ Երբի մասին քննարկվում է։ Այս պահին է քննարկվում։ Երեկելա, կիրակյորով էլա քննարկվել, շաբաթորով էլա քննարկվել։ Հարցի լուծումը մաքսիմում այս շաբաթ անցածում տալու են։
Գյուղացիներն ասում են, դեռ նախորդ շաբաթ էին որոշել ճանապարհ փակել, բայց ընկերության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո որոշեցին մեկ շաբաթ սպասել, մինչ ընկերության ղեկավարությունն իրենց խնդրի լուծման քայլեր կձեռնարկի։ Մինչ օրս ոչ մի առաջընթաց չկա, արձանագրում են գյուղացիները։
Իսկ չեն բարեհաճում կան դես հանդիպեն, այսինքն
մար համար։ Այ, իհարկե։
Պիշտել արհամար է լինել, ինարություն է։
Հանսի պարապ նստած փող է նստանում։
Հա, հա, ծաղոր է նստած կամպյուտրով խաղենանում։
Կամպյուտրով
խաղենանում։ Սակրովի շապիրատով են խաղանում լրիվ նստած։
Պարապ սարապ, ես չեմ կրան նստեմ փող ստանում։ Այդ վերևի աշխատակիցներից գրեթե ոչ ոք չի կրճատվել։ Նրանց այնը կար միրան, ես մատկանց
այնում։
Ոստիկանության ներկայացուցիչները եվս փորձում էին համոզել գյուղացիներին բացել ճանապարը և իրենց բողոքը այլ կերպ բարձրաձայնել։ Մինչդեռ գյուղացիները հավատացած են ճանապարի փակումը ամենաարագ ձևն է, որպեսի կառավարությունը ուշադրություն դարձնի իրենց խնդրին։
Մեր բողոքին մենք պատասխանենք։
Մեկ այլ տարբերակ, ուծե մեկ այլ տարբերակ ու ավելի հարմար։
Հայր ջան,
Թեղուտ և շնող գյուղերի բնակիչները ճանապարհը բացեցին միայն այն ժամանակ, երբ ընկերության ներկայացուցիչները համայնքի ղեկավարի միջոցով փոխանցեցին, որ մի քանի օրից կհանդիպեն և լուծումներ կառաջարկեն գյուղացիներին։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այսօր արտահերտ նիստը հրավիրել, որի ընթացքում բուրըն քննարկումների ուղեկցությամբ ընդունվեց կուտակային կենսաթոշակայինի որոշում, այդպիսով ուժի մեջ մնաց պարտադիր բաղադրիչը, նիստին հետևել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու առաջարկը, այդ առաջարկությամբ հանդես եկավ, որը պետք է ուղարկի ազգային ժողովը, ըստ այդ առաջարկության այս տարվա հուլիսի 1-ից հետո այն քաղաքացիներ, ովքեր ծնվել են 1974 թվականից հետո, պետք է իրենց եկամուտների 2.5% փոխանցեն այդ համակարգին, դա պարտադիր է լինելու, ինչ ասենք, որ գործող կարգի համաձայն այդ թիվը 5% է, և կառավարության այսօրվա որոշմամբ այդ թիվը 2 անգամ միջեցվեց, 5%-ից դարձավ 2.5%, ընդհանուր առմամբ եկամուտների 10%-ը պետք է գնա այդ համակարգ, պետությունը իր վրա է վերցնում 7.5%-ը, մնացած 2.5%-ը վճարելու են քաղաքացիները։ Այսօրվա նիստը բավականին բուրըն ընթացք ստացավ, բանավեճ ծավալվեց, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկեց ընդունել այս փոփոխությունները, բայց Արտիկ Մինասյանը, դաշնակցական Արտիկ Մինասյանը ասաց, որ իր մոտ կան դեռ այսպես հարցեր, որոնց պատասխանը նա չունի, այդ փողի վրա բանավեճ ծավալվեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Պարոն վարչապետ, արգելի գործընկերներ, սա այն հարցն է, որը, որ ինչպես պարոն վարչապետը ներկայացրեց, ամենադժվար կայացվող որոշումներից մեկն է։ Պարոն վարչապետ, ձեր բացատրությունները ամբողջությամբ ներկա պայմաններում ընկալելի են, բայց համոզմունքը, որ այս համակարգը լավն է, արդյունավետ է, անհրաժեշտ է, որպեսզի հասարակության մոտ ձևավորվի, և 200,000-ից ավելի մասնակիցների մասին, երբ մենք խոսում ենք, կարևոր է, որ այդ մասնակիցները նաև իրենք գնահատեն այս համակարգի առավելությունը, որպեսզի 80,000-ի մոտ էլ մտավախություն չառաջանա։ Բայց ես որպես մարդ, որը որ սահմանադրական դատարանում կարողացել ենք ապացուցել համակարգի մի շարք բացերը, և նաև որ պետք է համակարգը վերափոխվեր, այս պահին դժվարությամբ ենք կարողանում գնահատել, արդյոք սահմանադրական դատարանի որոշումները կատարվել են թե ոչ, արդյոք այն ռիսկերը, որոնք մենք տեսնում էինք, վերացվել են թե ոչ, որովհետև ընդունելով հանդերձ, որ պարտադրված հիմա որոշում է կայացվում, այն ամենայնիվ չափազանց կարևոր է նաև սահմանադրականության այս նորմը պահելը, ելնելով նաև այն հանգամանքից, որ երբեք չի եղել դեպք, որ ես շրեվ դաշնակության նաև ներկայացուցիչ կողմ քվեարկեմ պարտադիր կուտակային համակարգին, այս անգամ նույնպես մնում եմ իմ տեսակետին։ Շնորհակալ եմ։
Որն է ձեր տեսակետը, պարոն Մինաս։
Դեմ եմ պարտադիր կուտակայինի այն մոդելին, որ կա, բայց հասկանալով հանդերձ, որ այսօրվա լուծումը պարտադրված լուծում է։
Այսինքն, որ հասկանում եմ, որ պարտադրված լուծումը, դրանից ի՞նչ է իզրա։ Այսինքն, կան մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում այստեղ, որ պարտադրված լուծումը։
Ոչ, խոսքը հետևյալի մասին է, որ հետաձգումը և հնարավորությունը քննարկելու կարծում եմ շատ ավելի լավ լուծումներ կարող էր բերել, չնայած ես ընդունում եմ այն մոտեցումը, որ այսօր մենք մեղմում ենք 200,000-ի ֆինանսական բեռը, ամենևին չեմ ուզում քննադատեմ այս որոշումը, որ կայացվում է։ Ոչ, պարոն Մինասյան, մենք պետք է հասկանանք, որ գործում ենք թիմային պատասխանատվության շրջանակներ։
Այո։
Եվ ես կարծում եմ, որ մենք հիմա այն հարցերը, որ դուք բարձրացնում եք, մենք այստեղ կառավարության նիստում ենք։ Մենք խորհրդանական ընդդիմություն չենք։ Այդ հարցերը, որ դուք բարձրացնում եք, բոլոր այդ հարցերը մենք հնարավորություն ունենք մեր լծակների, լիազորությունների դիրույթում են։ Եթե դուք ասում եք, դուք ունեք հարցեր, որոնց պատասխանը դեռ չգիտեք, այդ հարցերի պատասխանը գտնելը նաև ձեր աշխատանքային պարտականությունն է եւ մեր բոլորիս աշխատանքային պարտականությունն է։ Եվ ուրեմն եկեք շատ հստակ հասկանանք։ Հիմա մենք կամ այս թիմային պատասխանատվությունը վերցնում ենք, կամ չենք վերցնում։ Ինձ համար թեման շատ հստակ է։ Այս որոշումը մենք կամ թիմով ընդունում ենք, իսկ մենք պետք է գնանք այդ լուծմանը, բանավանդ դուք եք ասում, որ բանը պարտավորված եւ պարտադրված լուծում է, կամ էլ մենք ես կներեք որպես վարչապետ, ես համաձայն չեմ այդ կներեք բան չեմ ուզում ասեմ անուղիղ գործողությունների։ Հիմա մենք ես որպես վարչապետ եւ կառավարությունը որպես կառավարություն այս պատասխանատվությունը վերցնում է եւ մենք համոզված ենք, որ սա քայլ է, որ պետք է մենք լուծենք առաջ գնալով, ոչ թե հետ գնալով։ Հիմա ովքեր այս պատասխանատվությունը վերցնում է, մեզ հետ են, ովքեր մեզ այս պատասխանատվությունը չեն վերցնում, մեզ հետ չէ։ Ես ուզում եմ մենք սա հստակ արձանագրենք։
Շատով կարելի է, պարոն, նախ ասեմ, որ որպես կոլեգիալ մարմին կայացված որոշումը ենթակա է կատարման եւ ես կատարելու եմ։
Այսինքն այլ կերպ չէ կարող լինել։ Դուք դրանով բան չեք անում, որևէ մեկին որևէ լավություն չեք անում։
Շրջանային խնդիրների մասին Հարևան Վրաստանում լարվածությունը չի թուլանում Արաքաղաք Թբիլիսիում երեք վերցված բողոքի ակցիայի մի խումբ ակտիվիստներ են բերման ենթարկել ցուցարները, սակայն շարունակում են պնդել իշխանությունների հրաժարականները։ Թեմային հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր կեսօրին Թբիլիսիի ոստիկանությունը քաղաքի կենտրոնական Ռուսթավելի պողոտայի բանուկ հատվածից հեռացրեց անցած գիշեր ցուցարարների կողմից տեղադրված վրանները, վերականգնելով տրանսպորտի բնականոն երթևեկությունը։ Մոտ 15 րոպե տևած ոստիկանական գործողության ընթացքում ցույցի մասնակիցներից 3-ն, այդ թվում հայտնի իրավապաշտպան Զվիատ Կուպրավան, բերման ենթարկվեց։ Բողոքի գործողությունները Վրաստանի մայրաքաղաքում վերսկսվեցին երեք, երբ լրացավ 2017 թվականի տարեվերջին Խորավայի փողոցում սպանված դեռահասներից մեկի հոր Զազա Սարալիձեի կողմից իշխանությունների ներկայացրած վերջնակրի ժամկետը։ Սարալիձեն պահանջում էր պատժել այն բոլոր իրավապահներին, որոնք իր համոզմամբ կեղծել էին դեռահասների երկու մեծ խմբերի միջև տեղի ունեցած ծեծկրտուքի քննության նյութերը, իրական մարդասպաններին ազատելով պատժից։ Դիմելով Վրաստանի խորհրդանի շենքի առջև հավաքված հազարավոր ցուցարարներին, Սարալիձեն հայտարարում էր, որ իր որդու սպանության գործի կոչմանը միանգամից մի քանի գերատեսչություններ են մասնակցել։ Իմ որդու սպանության հետաքննությունը սկսել են ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները եւ մի քանի օր անց փոխանցել են այն դատախազությանը։ Դա նշանակում է, որ առաջին կեղծիքներն իրականացվել են հենց ոստիկանության քննիչների կողմից։ Ես չէի վստահում ներքին գործերի նախարարությանը, սակայն 10 օր ժամանակ տվեցի այդ գերատեսչությանը հստակ քայլեր իրագործելու նպատակով։ Նրանք սակայն շարունակում են թքել իմ որդու Շիրիմին, դա է պատճառը, որ ես պահանջում եմ ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյայի հրաժարականը, հայտարարում է Սարալիձեն։ Նշեմ սակայն, որ չնայած սպանված դեռահասի հոր այս էմոցիոնալ պնդումներին, վերջին մի քանի օրերին Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը Խորավայի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի հետաքննության գործում ավելի լուրջ առաջընթաց արձանագրեց, քան դատախազությունը վերջին կես տարում։ Անցած շաբաթավերջին զարփակալվեց դատախազության արդեն նախկին բարձրաստիճան աշխատակիցներից մեկը, Միրզա Սուբելյանին։ Դրատվամիջոցների պնդմամբ նրա որդին ևս մասնակցել էր Խորավայի փողոցում տեղի ունեցած ծեծկրտուքին, ինչը սակայն Սուբելյանին իր գործընկերներից թաքցրել էր։ Այժմ նրան 2-ից 4 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ոստիկանությունը զարփակալել է նաև 45-ամյա Մերաբ Մորչաձեին, որն ըստ նախաքննության մարմնի ճնշում է գործադրել գործով անցնող մեկ այլ վկայի վրա։ Մի քանի ժամ առաջ էլ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը որոշեց միանալ Ռուստավելի պողոտայում ընթացող բողոքի գործողություններին, սակայն իրավիճակը արագորեն դուրս եկավ վերահսկողությունից։ Ոստիկանության գործողություններն այս անգամ բավական կտրուկ էին։ Իրավապահները Բերմանի ընթարկեցին կուսակցության ղեկավարներից մի քանիսին, այդ թվում ազգային միացյալ շարժման նախագահ Նիկո Ամելիային և նրա թիմակիցներից եւս 5-ին։ Ընդդիմադիր գործիչներն ըստ իշխանությունների փորձում էին արգելափակել ոստիկանական մեքենաների ընթացքը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։